Kretingas muiža. Kretingas muiža rakstītajos avotos tiek pieminēta kopš 16. Gadsimta. 1572. Gadā šeit īpašumu nopirka Jans Karolis Hotkevičs. Vēlāk Kretingas muižu ieguva augstmaņi Sapeigas, pēc tam kņāzi Masaļski, grāfi Potocki, Zubovi. 1874. Gadā muižu nopirka grāfs Jozefs Tiškevičs. Gadu vēlāk viņš ar visu ģimeni pārcēlās uz Kretingu. Tiškevičs, kam tajā laikā bija augsts stāvoklis sabiedrībā, sāka pārbūvēt muižu. Muižas ēka kļuva skaistāka. Baltajā zālē tika rīkotas dzīres, sarkanajā klausījās mūziku. Muižā spēlēja profesionāls orķestris. Labā laikā Tiškevičs iekārtojās dārza lapenē blakus milzīgai kastaņai un vizinājās ar laivām muižas dīķos. Kad laiks nebija tik labs, orķestra mūzikas skaņas skanēja pat līdzās pilī uzbūvētajā oranžērijā. Tas ir viens no lielākajiem privātajiem ziemas dārziem Eiropā. Trīsstāvu oranžērijā auga palmas, agāves un pat viens no vecākajiem augiem pasaulē – cika. Starp zaļajiem augiem bija dzirdama kanārī putniņu dziedāšana, lejā mirgoja ūdens baseini. Ziemassvētkos te tika novietota liela egle. Kalpu bērni pulcējās pie tās saņemt dāvanas. Grāfam patika inovācijas un 1878. Gadā Kretingas muižas dzirnavās tika ierīkota pirmā hidroelektrostacija Lietuvā. Vēl pēc dažiem gadiem muižā ierīkoja pirmo telefona līniju. Tā savienoja trīs grāfa īpašumus – Kretingā, Pluņģē un Rietavā. Tiškevičs, kam netrūka bagātības un ienākumu, netālu no dīķa uzcēla dziednīcu. Tajā strādāja muižas ārsts un bez maksas ārstēja sasirgušos kalpus un algāģus. Šeit bija arī veco ļaužunams. Grāfa meita Marija Tiškevičūte atklāja pirmo Lietuvas bērnu dārzu. Grāfs Tiškevičs, kas tik ļoti loloja Kretingas muižu, mira 1891. Gadā. Grāfa ķermenis palangā tika iezārkots un stikla šķirstā, ģērbts pūkveža parādes uniformā ar katafalku tika vests uz Kretingu. Grāfs apglabāts Tiškeviču ģimenes kapličas pagrabā. Pēc grāfa nāves muižu mantoja Tiškeviča dēls Aleksandrs. Jaunais īpašnieks izveidoja rūpniecības uzņēmumus, audzēja šķirnes lielopus. 1940. Gadā padomju vara Tiškevičus izlika no muižas. Gadu vēlāk Tiškevičs atgriezās izdemolētajā pilī, taču nekavējoties kopā ar meitu aizbrauca uz rietumiem. Mīris 1945. Gadā Vācijā. Pēc kara muižas namā bija grāmatvežu skola, vēlāk lauksaimniecības skola. Blakus pilī pacēlās silikāta ķieģeļu skolas piebūve, kopmītne, garāža. Tagad muižā un oranžērijā ir muzejs.